Mi jedino iz tog razloga i dolazimo u crkvu da bismo se iscijelili od duhovne bolesti još u ovom, a i u onom životu. Kažu sveti oci da raj i pakao počinje ovde, isto tako ozdravljenje počinje ovde.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio i niko vam ništa ne mogao.
Danas je sedma nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, nedjelja svetih otaca, pa da nam kažete nešto, oče, za početak emisije o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje.
Evo danas, kao što i rekoste, nalazimo se u sedmoj nedjelji posle Vaskrsa, koja je posvećena Prvom Vaseljenskom saboru, koji se održao 325. godine u Nikeji, koji je sazvao car Konstantin Veliki zbog jeresi tadašnjeg sveštenika Aleksandrijskog Arija i 318 otaca koji su učestvovali u tome saboru, tako da i današnja nedelja se naziva upravo nedelja svetih otaca, 318, koji su bili prisutni i koji su branili vjeru na Prvom Vaseljenskom saboru. Na tom saboru i plod toga sabora i rada njegovoga je donošenje Nikeo carigradskog simbola vjere, odnosno prvih sedam članova simbola vjere koji govore o suštini naše vjere, kako treba da živimo po svojoj vjeri i govore o Bogu Ocu i Bogu Sinu. Znači, tu je doneseno prvih sedam članova Nikeo carigradskog simbola vjere, a kao što sama riječ kaže, Nikeo carigradski simbol vjere, znači ostalih pet članova je doneseno na Drugom Vaseljenskom saboru koji se održa u Carigradu. Tih 318 sveti otaca, rekoh, branili su vjeru od jeresi koja je prva, možemo slobodno reći, udarila na temelje crkve i vjerovanja onoga kako je bilo predano od svetih apostola i njihovih učenika. Arije bio je sveštenik aleksandrijski koji je učio o tome da je Gospod Isus Hristos čovjek iz Nazareta, a ne bogočovjek, i samim time udario na temeljna i osnovni postulat postojanja Svete Trojice, Boga kao tri lica, Oca, Sina i Duha Svetoga, jer u tom slučaju ako je Sin, kao što je on govorio, stvorili stvorenje Božije, onda mi nismo spaseni. I to je suština njegovog te jeresi koja je tada se pojavila i za dugo godina ranila pravoslavnu hrišćansku crkvu, i možemo slobodno reći da negdje ona se provlačila kroz svih sljedećih sedam sabora sedam sabora koji su u stvari sedam stubova pravoslavne crkve i slobodno, kao što rekoh, možemo reći da ti sabori su upravo se bavili hristologijom, a Arije je bio začetnik, jeresijarh glavni, početnik jeresi koji je pogrešno počeo da uči o Gospodu Hristu i samim time o Svetoj Trojici, a u krajnjem ishodu to se odnosilo i na nas i na naše spasenje. Među tih 318 svetih otaca bilo je raznih, dogmatski obrazovanih, teološki obrazovanih, bilo je onih koji su imali jaku i čistu vjeru svetoga života, tako da među njima prepoznajemo i istakli su se sveti Atanasije Aleksandrijski, đakon Aleksandrijske crkve, koji je dogmatskim traktatima branio učenje pravoslavne crkve. Posle njega imamo svetog Spiridona Trimitunskog čudotvorca, koji je jačinom i snagom svoje vjere i svetoga života porazio i Arija i njegove sledbenike. I na kraju imamo svetoga Nikolaja Milikijskog čudotvorca, koga svi volimo i poštujemo i koji je u svojoj revnosti krenuo svojom svetom rukom da ošamari Arija. I mislimo da ga i udario tom prilikom, da bi reakcija drugih ovih svetih otaca bila takva da su oni njega zatvorili i oduzeli mu arhijepiskopsko dostojanstvo. Međutim, posle nekoliko dana, većina tih otaca koji su bili na saboru prisutni su usnuli san i vidjeli, većina od njih su vidjeli kako Gospod Hristos daruje, odnosno pruža svetom Nikolaju evanđelje, a vidjeli su također i presvetu Bogorodicu koja episkopski omofor stavlja oko vrata svetoga Nikolaja i samim time se uvjerili da su pogriješili što su ga isključili zbog njegove, da kažemo pod navodnicima, preterane revnosti i samim time i Gospod i Bogorodica su ga vratili ponovo u arhijepiskopski čin i on je ponovo učestvovao na saboru do samoga kraja i donošenja kanona i odluka koje su se ticale Arija i cjelokupnoga života hrišćanskoga. Rekao smo, suština našega učenja pravoslavno-hrišćanskog je dogmat o Svetoj Trojici, gdje vjerujemo u Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Još kroz Stari Zavjet mi imamo primjere Svete Trojice, naznake o njima. Kod proroka Isaije tri puta pjevanje sve, sve, svet Gospod Savaot, ispol nebo, zemlja, slavi tvoje, ja. Onda imamo tri mladića koje Avram, patrijarh, prima kod Mavrijskog duba, to je očigledan pomeni primjer Svete Trojice u Starom Zavjetu i mnoge druge, da bismo u Novom Zavjetu vidjeli na krštenju Gospoda Hrista na Jordanu, gdje se Bog Otac javlja i govori, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Imamo Duha Svetoga koji u vidu goluba silazi na Gospoda Hrista koji se krštava u Jordanu rijeci od preteče Krstitelja i proroka Jovana Krstitelja. Tako da suština učenja o Svetoj Trojici jeste da je Bog jedan po suštini, ali je trojičan po licima. To možemo najbolje uporediti, recimo, sa tri čovjeka, Marko, Jovan i Pavle, ako ih uzmemo. Svaki od njih ima svoj način postojanja, ali je njihova priroda ljudska i oni su u stvari jedan čovjek, jedna je čovečanska priroda. Međutim, to je otprilike bilo više rimokatoličko i latinsko posmatranje tog učenja o Svetoj Trojici, da je priroda ona koja čini Boga jednim. Međutim, naše pravoslavno hrišćansko stanovište da je Otac onaj koji je uzrok postojanja Sina, odnosno rađanja Sina i ishođenja Duha Svetoga, tako da mnogi od otaca to poređenje ljepše upotrebljavaju sa suncem, kao što je jedan šar svjetlost i toplota na suncu, tako su i Sveta Trojica jedan Bog, ali se projavljuju Otac kao nerođeni od postanja svijeta i vijeka, Sin koji se rađa od vječnosti i Duh Sveti koji ishodi od Oca od vječnosti. Tako da sveti oci, odbranivši na tom saboru prvom vaseljevskom nikejskom vjeru u Svetu Trojicu i u Gospoda Hrista kao Bogo čovjeka, jer sam sveti Atanasije Aleksandrijski i kaže, Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao da postane Bogom. A Ari upravo to ruši, govoreći da je on stvorenje Božje, ako je stvorenje, onda nije spasitelj svijeta i spasitelj svakoga čovjeka na kugli zemaljskoj. Tako da današnji dan je upravo posvećen pomenu i sjećanju na taj prvi vaseljenski sabor i crkva je u svom sjećanju i svojim njedrima čuva sve ono što je temelj i što je bila borba kroz vijekove očuvanja čistote pravoslavne hrišćanske vjere, zato kroz to pravilno istinsko vjerovanje u stvari mi možemo i pravilno istinski da živimo. jer se od pamtivijeka dogmatika provjerava etikom, odnosno ono kako vjerujemo, tako i živimo i mora uvijek da se poklapa lex orandi e lex credendi, znači način vjerovanja i način molitve mora da bude posvjedočen i da živimo i da se molimo i da hodimo u duhu istini pred Gospodom, Spasiteljem našim.
Verujemo jednoga Boga, Otca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jedinoslušnog Otcu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspen za nas u vreme Pontije Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvornu koji od Oca ispodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.
Pitajte sveštenika.
Oče Jovane, upravo ste govorili o današnjoj nedjelji, sedmoj nedjelji po vaskrsenju Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, nedjelji svetih otaca, a danas slavimo još jedan veliki praznik, praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija. Pa da nam kažete nešto o ovim svetiteljima naše crkve.
Sveti Kirilo i Metodije, prosvetitelji i učitelji slovenski, ravnoapostolni, tako se nazivaju, i možemo slobodno da nastavimo ovo prvo što rekao smo za ove svete oce 318. prvog vaseljenskog sabora, koji su na apostolskim osnovama živjeli, propovjedali i prenosili vjeru hrišćansku pravoslavnu. Isto tako ova dva velika viteza, da kažem, vjere pravoslavne, dva brata Kirilo i Metodije, bili su rođeni u gradu Solunu u 9. vijeku od oca Lava i majke Marije. Sveti Metodije bio stariji, rođen 1815. godine, a sveti Kirilo, odnosno Konstantin mu ime vjerovatno monaško, ne znamo njegovo mirsko ime, monaško ime mu je Konstantina i Kirilo je monaško ime kada je otprilike primio veliku skimu u Rimu. Ova dva brata, kao što rekao, bijehu rođeni u gradu Solunu od oca pobožnih hrišćana, roditelja Lava i Marije. Njihov otac Lav bio je vojnik po svojoj službi i profesiji, tako da sveti Metodije, ugledajući na njega, upisuje posle osnovnog obrazovanja vojnu službu, gdje postaje vojvoda u jednom predgrađu Soluna, Slaviniji takozvanoj, budući da je Solun bio grad grčko-slovenski i on postaje vojvoda Slavinije, jednog predgrađa grada Soluna, gdje su većinom živjeli Sloveni. A sveti Kirilo, odnosno Konstantin, od malih nogu se vidjelo da ima dara za filosofiju, odnosno mudroljublje, tako da primijetivši kod njega umnost i dar od Boga za bavljanje naukom, on odlazi, zahvaljujući vezama njegovog oca, i odlazi na carski dvor i tada dobija najveće moguće obrazovanje toga vremena. Uči se kod Lava, poznatoga matematičara, kod koga je i sveti Fotije se učio, i možemo slobodno reći da dobija potpuno enciklopedijsko i bogoslovsko obrazovanje, najveće moguće u svome vremenu, tako da još u samom periodu školovanja prevazilazi svoje učitelje po svom daru za filosofiju, odnosno život po Hristu i upoznavanje i ovo svjetskih nauka i vladanje njima. Ova dva vrata, rekao smo, sveti Metodije provede 10 godina u službi kao vojvoda i povučen ljubavlju Božjom, on se zamonaši i ode u Vitinijsku goru Olimp, gdje postaje monah, a sveti Kirilo posle završenoj svoje škole postaje profesor filosofije u Magnavri, to je bilo predgrađe Carigrada, gdje počinje da predaje filosofiju. U to vrijeme Vizantija, to je 9. vijek, to je posle završetka Vaseljenskih sabora i možemo slobodno reći najveći mogući procvat kulture hrišćanske, pravoslavne, nauke onoga vremena, Vizantija je prednjačila pred svima u to vrijeme i svima je zračila svjetlošću bogopoznanja i svjetlošću obrazovanja u svim drugim svjetskim naukama. Tada na čelu Vizantije se nalazi Mihajlo III, koji je zajedno sa svetim Konstantinom jučio, i Fotije, patrijarh Carigradski, koji u svoje vrijeme i dan danas spada među najveće oce pravoslavne istočne hrišćanske crkve, ali ono što je interesantno za svetog Fotija, on počinje tada da razvija misionarsku djelatnost. Vizantija postaje centar misionarenja prema svim okolnim narodima. I sveti Fotije se rukovodi s time upravo stopama svetih apostola, želeći da svuda propovijeda svjetlost Hristove istine i spasenja roda ljudskoga. Tako da sveti Fotije to organizuje zajedno sa Mihajlom III, carem onoga vremena, a vidimo da sveti Kirilo, koji je poznavao svetoga Fotija i sveti Fotije je znao ko je pred njime i kakve darove od Boga ima, i vidio u svetom Kirilu i Metodiju, bratu njegovom, vidio je dva čovjeka koji mogu pomoći u ostvarenju tog njegovog cilja. Tako da kada 850 i neke godine, kada odlazi kod Arapa u Bagdad sveti Fotije, on sa sobom vodi svetoga Kirila kao svoga pomoćnika, uvodeći ga upravo u misionarski način ponašanja i življenja. Po povratku iz misije kod Arapa u Bagdad, dolazi do nekih smutnji na carigradskom prestolu, tako da Fotije jedno vrijeme bio sklonjen. Sveti Kirilo odlazi kod brata na Olimp, gdje oni provode nekoliko godina zajedno u postu i molitvi, i tada je na Olimpu u Maloj Aziji bilo, po svjedočenju njih dvojice i žitiju Konstantinovom i Metodijevom, bilo je Slovena, tako da i tu se oni sreću sa Slovenima, i Metodije prije toga, budući vojvoda u Slavini i okolini Soluna, oni su poznavali slovenske jezike i Slovene i njihov izgovor, njihovo narječje i njihov način života, tako da Gospod ih je još tada pripremao za to veliko djelo koje su oni posle u svome životu i ostvarili. Posle prestanka tih smutnji i povratka svetoga Fotija na carigradski presto, sveti Kirilo odlazi prije svega Hazarima, i Kirilo i Metodije odlaze Hazarima na Krim da misionare među njima, gdje je bilo mnogo i islamske vjere, bilo je mnogo Saracena, Agarijana i Jevreja, tako da i tu prvi put se sreću i sa Jevrejima i Saracenima, odnosno Islamom. Isto tako učestvuju u raspravama o vjeri i sa Muslimanima i sa Jevrejima, i Hazare gledaju da ih uvedu u pravoslavnu vjeru i pravoslavni način života. Ta njihova misija je bila 860. godine, vraćaju se 861. godine, i tamo kada su bili kod Hazara, oni prvi put se sreću i uče, vjerovatno sveti Konstantin, jevrejski jezik i samaričansko pismo, koje će mu posle dobro doći za sastavljanje slovenske azbuke. Tako da oni se 861. godine vraćaju iz misije kod Hazara, koja je bila vrlo uspješna, da bi u tom nekom međuvremenu se pojavio kod njih Rastislav, knez Moravski, koji traži od Vizantije da mu pošalje hrišćanske misionare koji bi njegov narod priveli Hristu Gospodu na jeziku koji bi narod mogao da razumije i da se na njemu Bogu moli. Inače u Moravskoj i Panoni tadašnjoj bilo je misionara iz Italije, iz Grčke, iz Vizantije, međutim oni su donekle bili kršteni, ali nisu bili prosvijećeni. Tako da on, Rastislav, došavši kod cara Mihajla III, kesara Varde i patrijarha Fotija, tražeći te misionare, odmah na koga prvo im je palo na pamet bili su upravo sveta braća Cirilo i Metodije. Tako da i oni pristaju da krenu u Moravsku, ne bili nastavili to apostolsko djelo prosvećivanja onih koji još uvijek nisu bili dovoljno u Hristu Gospodu utemeljeni, tako da sveta braća 863. godine kreću preko Balkanskog poluostrva zajedno sa nekih svojih 20 učenika koji su oni već bili pripremali za, koji su znali slovenske jezike, i oni kreću za Moravsku. U međuvremenu oni prevode, otprilike u to vrijeme sveti Konstantin, odnosno Kirilo je bio preveo evanđelistar za bogoslužbenu upotrebu, tetraevanđelje, otprilike je bilo prevedeno četvoro evanđelje, psaltir, časoslov i one određene bogoslužbe izabrane velikih praznika. To je bio taj početni i novi zavjet, kao što rekao smo, što je najbitnije, bio je preveden na slovenski jezik. Oni stigavši kod kneza Rastislava u Moravsku, oni tamo bijahu sa sveg srca dočekani od moravskog kneza Rastislava i sveg naroda slovenskoga, tako da oni odmah kreću u misionarenje, otvaraju škole za učenje slovenskih jezika, obučavaju ljude u prevođenju, odnosno prevode svete knjige na slovenski jezik, osnivaju manastir kod blizu staroga mesta, blizu Velegrada, osnovan veliki manastir gdje su oni onda obučavali buduće sveštenike učeći ih jutrenje liturgiju, večernje i ostale službe da bi taj narod slovenski mogao na svome jeziku Bogu da se moli i Bogu da služi. Tako da 3 godine plodonosne sveta braća provode, odnosno 40 mjeseci sveta braća provode kod kneza Rastislava u Moravskoj, iz dana u dane trudeći se i ne gubeći jednoga minuta, nego potpuno se posvećujući prosvećivanju toga slovenskog naroda. A kao što rekao, bilo je misionara većinom latinskih koji su misionarili u tim krajevima, ali njima nije bilo toliko stalo da taj narod postane hrišćanski bratski narod, koliko oni su ih krštavali, ali su im propovedeni na latinskom jeziku, a narodu se obraćeno na njemačkom jeziku, tako da prosto nije bilo moguće, znači oni su ih krštavali, ali ih nisu prosvećivali, tako da sveta braća Kirilo i Metodije, njihov cilj i metod rada i želja je bila upravo da ih prosvijetle bogosluženjem kao izvorom hrišćanskog života, a i prevodom svetoga pisma i načina života po evanđelju, da bi oni znali kako treba da žive i kako treba da se ponašaju u svom životu. Tako da posle 3 godine sveta braća kreću, odlaze u Rim da kod pape da zajedno sa moštima svetog Klimenta Rimskom koji su našli na Krimu, oni kreću znači kod pape tadašnjeg koji se nalazi u Rimu, da bi mu dali izvještaj o tome šta su oni tamo uradili. Inače, Konstantin je bio u svešteničkom činu, a Metod je bio đakon, tako da nisu imali episkopa, željeli su da naprave Slovenima prije svega crkvu sa episkopom na čelu i ostalom jerarhijom bez koja crkva i ne može da postoji ni da bude. Tako da došavši kod pape u Rim, papa im odobrava njihov rad i bogosluženje na slovenskom jeziku, čak oni odsluže na Božić te 867. godine kad su došli u Rim, oni odsluže na Božić liturgiju na slovenskom jeziku u crkvi svetoga Petra u Rimu. Brzo posle toga, 14. februara, sveti Konstantin se vrlo rano upokojio u svojoj 42. godini, 867. godine u Rimu, i bude sahranjen u crkvi svetoga Klimenta Rimskog, gdje su i položene mošti koje su njih dvojica donijeli sa Krima kada su ih tamo pronašli. Sveti Metodije posle toga nije imao želju da se vraća u Moravsku i da tamo, nego je želio da se rukopoloži episkop i sveštenici koji bi bili Sloveni porijeklom i koji bi vaspitavali svoj narod slovenski na slovenskom bogoslužbenom i crkvenom jeziku. Međutim, na poziv kneza Kocelja Panonskoga, on odlazi, odnosno vraća se ponovo u Panoniju. Ne pomenu da su oni posle boravka u Moravskoj 40 mjeseci, oni su u Panoniji boravili 6 mjeseci kod kneza Kocelja, gdje su isto tako dočekani oduševljeno i gdje su isto tako 50 učenika, odmah im je Kocelj dao, koji su se učili, rekao smo, slovenskom pismu i bogosluženju i svetim knjigama. Tako da knjez Kocelj poziva Metode da se ponovo vrati kod njega, Metode se vraća kod njega, nastavlja svoj rad u Panoniji. Oni su boravili prije zajedno kao braća dok je živio Konstantin, a posle Metodije sam na Blatinskom jezeru u Blatnom manastiru takozvanom, gdje je okupio Sveti Metodij oko sebe te panonske svoje učenike koje je učio i prosvećivao za to ogromno narodno djelo prosvećenja velikoga mnogoplemenog slovenskog puka, odnosno naroda. Međutim, svako dobro djelo i apostoli, vidjeli smo kuda su god misionarili, imali su problem i imali su napade za sve ono dobro što se radi Hrista Gospoda čini, tako i ovdje sve vrijeme imamo problem sa njemačkim sveštenicima koji su bili do tada glavni, odnosno Moravska i Panonija su potpadali pod sveštenika, odnosno biskupa iz Regensburga i Pasaua, tako da oni nisu mogli da oproste Kirilu i Metodiju što su oduzeli od njih taj slovenski veliki narod, moravski i panonski, tako da su svim silama ih klevetali kod papa koji su se, kod papa u Rimu i kod naroda uopšte, dok je Rastislav bio jak, nisu mogli otvoreno da ih napadaju, čak su u jednom momentu bili prognani iz Moravske, međutim posle kada Svjatopolk dolazi za moravskoga kneza, onda je Svjatopolk bio na strani Njemaca i tako da onda su ogromne probleme pravili Metodiju Svetom posle, rekao smo, smrti Kirilove. Sveti Metodij se nije obazirao na takve, što kaže, iskušenja, nego je radio svoj posao, ne zalazeći u to kome pripada ta slovenska crkva. Znao je da onoga momenta kada crkva ima episkopa na čelu i svoju jerarhiju i svoj vjerni narod, ona je, svaki episkop je slika ikona Hrista, samim time to je Hristova crkva, a dijecezalno je pripadalo, što kaže, rimskom patrijarhatu u to vrijeme. On nije u to ulazio, on je poštovao i rimskog episkopa, ali je smatrao da slovenska crkva treba da bude nezavisna i da treba da ima svoje episkope i svoj vjerni narod koji će se na svom slovenskom bogosluženju učiti i vaspitavati u hrišćanskoj vjeri pravoslavnoj. I vidimo da Kocelj vrlo brzo posle tog povratka Metodijevog iz Rima ponovo ga šalje kod pape tadašnjeg Adrijana II. Koji Metodija proizvodi u arhijepiskopa Moravskoga, a posle i arhijepiskopa Panonskoga, tako da je prvi arhijepiskop Moravski i Panonski postao upravo Sveti Metodije, koji nastavlja borbu i sa njemačkim sveštenstvom. I tu se još pojavljuje problem pored toga što su njemački sveštenici latinsko sveštenstvo onoga vremena govorili da na tri jezika je dozvoljeno Bog da se slavi, budući da je na krstu gospodnjem pisalo na grčkom, jevrejskom i latinskom, oni su govorili da samo na ta tri jezika i može se slaviti Bog, a Sveti Kirilo i Sveti Metodij ih nazivaju trijezičnom jeresiju i pilatovcima, budući da je Pilat bio napisao na krstu ta tri jezika. Međutim, Vizantija, kao što rekao smo, široka i videći daleko, razmišljajući u budućnosti, i ona je već imala naroda kojima je propovjedala njihovim jezicima prije slovenskog naroda, kao što su bili Sirijci, Gruzini, Egipćani, oni su svi na svojim jezicima molili se Bogu i vršili bogosluženja i čitali Sveto pismo na svom jeziku da bi ga razumjeli i samim time sebe osvećivali i prosvećivali. Tako da, pored toga trijezične jeresi tih latinskih i njemačkih sveštenika u to vrijeme, jačujući uticaj njemačkog sveštenstva, odakle i dolazi filiokve u učenje dogmata o Svetoj Trojici, i filiokve dolazi kao suštinski problem borbe Metodija sa latinskim i njemačkim sveštenicima. Filiokve, sama riječ znači je filios, to je pogrešno učenje da Duh Sveti ishodi i od oca i od sina, međutim mi znamo i vjerujemo da Duh Sveti ishodi samo od oca, jer ako ishodi od sina, onda se uvodi već dvoboštvo u Svetoj Trojici i onda se urušava potpuno princip postojanja Boga kao Svete Trojice, tako da i filiokve se tu pojavljuje kao, da kažem, posljedica, odnosno uzrok te borbe za slovensko ili latinsko i njemačko bogosluženje. Tako da Metodije vrlo brzo bude uhvaćen od strane njemačkih sveštenika, osuđen na nekom lažnom saboru i on 3 godine u zatvoru provodi u Regensburgu. 3 godine prove u zatvoru, papa ili je znao ili nije htio da zna, međutim nakon 3 godine posle smrti Adrijana II. Jovan VIII. Ga oslobađa iz zatvora i poziva ga da se opravda u Rim. Sveti Metodij odlazi kod Jovana VIII. I papa vidje i uvidje da je Sveti Metodije i svet životom i da sve ono što čini i što radi, radi za korist pravoslavne crkve i za korist prosvećenja slovenskoga hrišćanskog naroda. Tako da Sveti Metodije bude opravdan kod toga pape i vraća se ponovo u Moravsku i Panoniju, radeći dalje na prevođenju i on dalje prevodi Stari Zavjet. Potpuno je preveden u tom njegovom, u tom periodu vremena 880. godine prve ili druge. Cijeli Stari Zavjet je preveo, osim knjiga Makavejskih, zatim mnoge druge bogoslužbene knjige bez kojih je bilo nemoguće da se bogosluženje obavlja bez problema, tako da Sveti Metodi nastavlja svoje apostolsko-misionarsko djelo sve do 886. godine kada Viking, njemački sveštenik, uspijeva da kod papa ga definitivno okleveta i Sveti Metodije bude prognan iz Moravske i Panonije. Međutim, on, videći kakva je situacija, on gorazda svoga nasljednika koji je bio Sloven, on gorazda proizvede u Nitri u Slovačkoj za svoga nasljednika arhijepiskopa Moravsko-Panonskoga i ubrzo posle toga Sveti Metodije se upokojio i predstavio se 886. godine u svojoj 70. godini života i ostavivši za sebe, kao što rekao, gorazda arhijepiskopa Moravsko-Panonskoga. Posle, rekao smo, Jovan VIII. Je protjerao i gorazda i počinje progon svih i slovenskih episkopa i sveštenika i svega onoga što su radila sveta braća iz Moravske i Panonije, tako da se učeni svete braće bivaju protjerani i oni odlaze odatle, odlaze za Makedoniju, za Bugarsku, za Srbiju, Rašku, Zahumlje, Dalmaciju, do Hrvata, tako da i to vjerovatno nije bilo slučajno i sam taj progon koji se desio dolazi na ove naše prostore i u njih najpoznatija su petorica učenika koje mi danas proslavljamo i redovno se ih sjećamo, što kaže, a to su Gorazd, Angelarije, Sava, Naum i Kliment, petočislenici takozvani, najpoznatiji učenici svete braće. Tako da suština rada ravnoapostolni Kirila i Metodija, prosvetelja i uštera slovenski, je upravo u tome što su oni mnogoplemene slovenski narod, koji je bio kršten, a ne prosvijećen, upravo željeli da prosvijetle Hristovom naukom, slobodnim bogosluženjem na slovenskom jeziku i prevodom svetoga pisma i svetih knjiga, da bi taj narod mogao kroz svetu liturgiju, kroz pričešće, kroz bogoslužbeni način da se opravo slavljuje i ucrkljuje, što do tada nije bio slučaj, kao što rekao smo, od strane ovih misionara koji su prije njih i bili.
Jako apostolom jedino ravni i slovenski stran dočite svijek molite, cja jazik i slovenski jav utvrditi, pravoslavi i jedino misliji, umiriti mir i spasti duši našja.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, nakon ovih uvodnih tema o praznicima, o sedmoj nedjelji po Vaskrsu, nedjelji svetih otaca i o prazniku koji danas slavimo, prazniku svetih Kirila i Metodija, da pređemo i na vaša ostala pitanja, a prije toga za vas poziv da svoja pitanja i dalje postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633 porukom na broj 069 232-2213 i mailom na našu adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Za vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Evo će, Jovane, da pređemo na blok pitanja vezanih za ispovijest. Pa evo dva pitanja koja su poslali naši slušaoci. Da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku? I da li se računa u ispovijesti pokajanja ako bolesna osoba pred smrt se ispovijeda bližnjima i svojoj porodici?
Možemo početi odgovor na to pitanje sa definicijom svete tajne ispovijesti. Sveta tajna ispovijesti je sveta tajna u kojoj se silom Duha Svetoga i molitvom crkve onome koji se kaje opraštaju grijehovi koje je počinio posle krštenja, radi obnove zajednice sa crkvom i radi povratka u liturgijsku zajednicu čiji je član. To je jedna definicija, ja nisam obimniju i suštinskiju pronašao i u njoj vidimo suštinu šta je ispovijest u pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi. Međutim, gotovo nijedna sveta tajna, odnosno svešteni obred u crkvi, nije toliko kompleksan koliko sveta tajna ispovijesti i pokajanja. Ta kompleksnost je najevidentnija kada je riječ o liturgijskoj dimenziji ove svete tajne. Dan danas ima mnogo nedoumica oko toga da li je ispovijest obavezna pred pričešće ili ispovijest može da bude odvojena od pričešća. Onda se pominju pitanja da li u ranoj crkvi, odnosno sveta tajna ispovijesti, neki govori da je bila javna. Tek posle u 4. 5. vijeku ona postaje tajna. I uopšte, kao što rekoh, sveta tajna ispovijesti je najkompleksnija od svih svetih tajni, najviše nedoumica oko nje se javlja. Mi kad dublje malo pogledamo i kada iščitamo liturgije, prve liturgije koje imamo, u periodu ranoga hrišćanstva, našto apostolske ustanove, mi tamo vidimo da i dan danas u našoj liturgiji postoje, znači, oglašeni i oni koji su za prosvjećenje, to je vrijeme časnog posta, oni koji su spremali za krštenje, bila je jektenija koja se moli za one za prosvjećenje i imamo za oglašene i u toj ranoj crkvi bilo je, znači, i za opsjednute i za one koji se kaju. Većina svetih otaca svetu tajnu ispovijesti naziva drugim krštenjem. Već u drugom vijeku se pojavljuje taj naziv da je sveta tajna ispovijesti drugo krštenje. Kod Klimenta Aleksandrijskog i dalje preko svih vijekova vrlo često je to poređenje. I dvije riječi koje srećemo recimo u novozavjetnom grčkom jeziku koje se odnose na ispovijest su eksomologisis i metanija. Ili metanoja, pokajanje, tako da eksomologisi se koristi 6 puta u Novom Zavjetu, najčešće kao priznavanje grijehova. Na jednom mjestu se govori kao pohvala, a samo na jednom mjestu se govori kao ispovjedanje grijehova, to je u dijelima apostolski, tamo kada se kaže da oni koji se krštavahu, ispovjedahu grijehe svoje. Metanoja ili metanija, metanija, pokajanje se sreće 25 puta u Novom Zavjetu i srećemo ga kao isto tako najviše vezano za svetu tajnu krštenja, odnosno za ulazak u crkvu. Sveta tajna pokajanja sama sobom od Gospoda je ustanovljena i tamo se kaže pokajte se i vjerujte u Evanđelje. Gospod Hristos kaže, sveti Jovan Krstitelj isto tako u Evanđelju po Marku. Tako da pokajanje i sveta tajna ispovijesti vidimo, srećemo ih od ranih vijekova hrišćanske crkve. Rekao smo, bili su povezani sa svetom tajnom krštenja, u tom smislu što krštenje podrazumijevalo je, kao što čusmo u dijelima apostolskim, podrazumijevalo je pokajanje za prethodne svoje grijehe do tog momenta koje je čovjek sagriješio, ako je bio odrasla osoba. Ako je bilo dijete, onda se to dijete čistilo od grijehova naslijeđenih od svojih roditelja, praroditelja, sve do prvoga pretka Adama koji je sagriješio, tako da predkrštenje se podrazumijevalo pokajanje i distanciranje od svog načina života do svete tajne krštenja. Znamo da u ranoj crkvi da su se ljudi za krštenje spremali u zrelom uzrastu, tako da oni su i prolazili veliki period katihumenata gdje su oni praktikovali da žive pobožno i hrišćanski i borili su se sa svojim grijesima i na kraju ih ispovijedali i kajali se za njih da bi mogli da se krste i počnu novi život u crkvi Hristovoj. Zato sveta tajna krštenja se povezuje sa svetom tajnom pokajanja, međutim, čovjek posle svete tajne krštenja, budući neminovno slab i podložan grijesima, on i dalje griješi i pada u grijehovi sa grješenja. Tako da sveta tajna pokajanja i ispovijest je ustanovljena upravo iz tog razloga da bi čovjek kada sagriješi i kada padne u neki grijeh mogao ponovo da se vrati u zajednicu sa Bogom, upravo kroz svetu tajnu pokajanja i ispovijesti. U kom smislu? Onoga momenta kada pojedinac dođe u situaciju da preispituje svoju savjest zbog učinjenog grijeha. A ispitivati svoju savjest ne znači ništa drugo do ocjenjivati svoje lično, odnosno savjest u odnosu na zajedničko, odnosno na svijest crkve. Dolazi u poziciju suočavanja sebe kao ličnosti sa Bogom, odnosno njegovom crkvom kao zajednicom. Sukob sa Bogom zbog učinjenog grijeha znači sukob sa crkvom. A sukob sa crkvom povlačenje, gubljenje blagodati Božije, koja je u njenoj svojini. Našavši se tako izvan blagodatnog okrilja crkve, otpali grešnik se našao tamo gdje je bio prije krštenja. Zato se i sveta tajna pokajanja i naziva drugo krštenje. Zato što pokajanjem ponovo se vraćamo, rekao smo u onoj definiciji početnoj, vraćamo se zajednici sa Bogom i vraćamo se u liturgijsku zajednicu, zato što je tu, kao što čusmo, centar zajedničarenja sa Bogom kroz svetu tajnu pričešća tijela i krvi Hristove. U svemu ovome što rekao smo, vidimo da je sveta tajna ispovijesti i pokajanja bila neodvojiva od svete tajne Evharistije kao sve tajne crkve. I kako je to izgledalo u prvim vjekovima hrišćanske crkve? Upravo tako što onaj koji je sagriješio, on je dolazio episkopu ili svešteniku koji je bio određen od strane episkopa duhovniku i ispovijedao svoje grijehe. Tada je episkop ili sveštenik procjenjivao da li su ti grijesi na smrt ili nisu na smrt, odnosno da li su grijesi koji momentalno prekidaju zajednicu sa Bogom ljubavi ili grijesi koji su, da kažemo pod navodnicima, ljudski, koji se opraštaju u samoj svetoj liturgiji i molitvama koje su u njoj prisutne. Tako da kada bi episkop ili sveštenik odredio u kom se stanju nalazi taj pokajnik, ako su to bili grijesi lako oprostivi, onda je u toku same liturgije se čitala molitva, kao što smo i rekli, za one koji se kaju, i episkop je polagao ruke na glavu toga koji se kaje i on bi momentalno, ako su bili lakši grijesi, pristupao svetoj tajni pričešća. Međutim, ako bi ti grijesi bili teški grijesi, smrtni grijesi koji udaljavaju od zajednice sa Bogom, onda je postojao period pokajanja koji je bio određen za toga pokajnika, i onog momenta kada se čitala ista ta molitva na ranim liturgijama u ranom hrišćanskom periodu, kada bi se pročitala molitva za one koji se kaju, takav bi izlazio iz broda crkve i odlazio u pripratu hrama gdje se kajao do vremena predviđenog, dokad je mogao ponovo da se vrati i da pristupi svetinjama tijela i krvi Hristove. Tako da u svemu ovome vidimo da sveta tajna pokajanja i ispovijesti nije psihološki moment, nego ontološki čin zajednice sa Bogom, odnosno svaki grijeh veliki koji počinimo nas udaljava upravo te zajednice sa Bogom, koja se najbolje opituje i koja se živi u crkvi Hristovoj kroz svetu tajnu pričešća. I ovo povinovanje sudu episkopa, udaljavanje od strane svete tajne pričešća za rane hrišćane je bilo najveći mogući kazna koju su mogli da dožive, i oko toga se, tu je bila suština života ranih hrišćana, što bi trebalo i danas da bude, jer kroz svetu tajnu pričešća se pokazivalo ko pripada crkvi, a ko ne pripada crkvi. I kod tih, kao što rekao smo, tih pokajnika, izazivalo to udaljavanje od svete tajne, žudnju za hlebom života, za povratkom zajednici. I samo takvo raspoloženje moglo da vodi ka istinskom distanciranju od grijeha, to jest pokajanju. Poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa se isto kao ispovijest svešteniku, tako je bilo pitanje. Da, računa se u protestantskoj crkvi. U pravoslavnoj crkvi je nezamislivo, zato što, kao što rekao smo, sveta tajna Evharistije, kao svetajna crkve, sve u njoj se završava i sve u njoj vrhuni. Tako da je i sveta tajna ispovijesti liturgijski, ona treba da se odvija upravo u kontekstu svete tajne pričešća. I evo možemo tim povodom pročitati molitvu koju sveštenik čita prilikom razrješenja onoga koji je došao da se ispovijeda, koja upravo nam govori šta je smisao ispovijedanja u crkvi. Ali prije nego što pročitam molitvu, htio bih da kažem jednu interesantnu stvar, da čovjek koji dolazi na ispovijest, on ne dolazi da se ispovijeda svešteniku. Sveštenik onoga koji dolazi na ispovijest, on mu kaže, evo čedo, Hristos nevidljivo stoji primajući tvoju ispovijest. Došao si u duhovno lječilište, nemoj, kaži gdje te boli da ne bi otišao neizliječen. Neki od ruskih sveštenika savremenih pravi poređenje i kaže da sveštenik u svetoj tajni ispovijesti predstavlja medicinsku sestru, kao u bolnicu kada mi dođemo kada smo bolesni, nas primi medicinska sestra, uzme naše podatke i povede nas ka ljekaru. Isto tako i sveštenik. Uloga sveštenika prilikom svete tajne ispovijesti da čovjeku pročita molitve, da uključi Boga u njegovu ispovijest i, kao što rekao, kaže mu da se on Bogu ispovjeda koji nevidljivo prima njegovu ispovijest. Sveštenik se najčešće moli u tom slučaju dok se čovjek ispovjeda i na kraju, ako vidi da je prisutno pokajanje kod toga čovjeka, onda mu sveštenik čita upravo tu razrješnu molitvu, tako da sveštenik dolazi samo kao svjedok pokajanja onoga čovjeka koji je došao na ispovijest. I vrlo je bitno da se ima osjećaj pokajanja prilikom ispovijesti, srce iskrušeno i smireno, to je ono što se od nas traži. Kao što reče i starac Emilijan Svetogorac, mnogo je danas oni koji se ispovjedaju, a malo njih se kaju. Zašto? Ispovijest bi trebalo da bude nastavak pokajanja, a ne uvod u pokajanje. Međutim, ako nije ovako u prvom slučaju, može da bude ovo kao i u drugom. Međutim, poenta ovoga rečenoga jeste da mi treba da, kao car David, najbolji primjer pokajanja u Starom Zavjetu je car David koji je sagriješio preljubom i ubistvom i posle se kajao pred Bogom. I onda on kaže Bogu, ja ću se pobrinuti za grijehe svoje. Tako da mi kada se ispovjedimo, vrlo je bitno da okajemo svoje grijehe srazmjerno grijehu koji smo napravili. Kroz određene načine, da li to bilo post, molitva, davanje milostinje, borbu sa sobom intenzivniju nego što je do tada bila, čitanje određenih pokajnih kanona, post koji nije inače crkom predviđen, a koji se nama daje upravo iz tog razloga da bismo se dublje pokajali. Tako da ispovijest obavezno podrazumijeva u sebi pokajanje, ako ne početak da bude pokajanje, onda obavezno kraj ispovijedanja mora da bude pokajanje za taj grijeh. I evo da pročitamo tu molitvu koja se čita redovno prilikom razrješenja koju sveštenik čita u crkvi, a sveštenik dobija od Boga tu silu i vlast po riječima Gospodnjim, Gospoda Hrista, koji kaže, primili ste Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, opraštaju se, a kojima zadržite, zadržani su. I mi čitamo tu molitvu posle ispovijesti koja glasi, Gospode Bože spasenja, slugu Tvoji milostivi, žalostivi, dugotrpeljivi, Ti tuguj zbog naših zala i ne želi smrti griješnika, nego da se obrati i živ bude. Ti sami sada smiluj se na slugu Tvoga, toga i toga, i podaj mu pokajničko raspoloženje, oproštaj, otpuštenje grijehova, praštajući mu svaki grijeh, voljni i nevoljni. Pomiri ga i prisajedini svetoj crkvi Tvojoj u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ovdje je ključ pokajanja i ispovijesti, upravo ono što smo sve vrijeme i govorili. Poenta pokajanja i ispovijesti je pomirenje čovjeka sa Bogom i povratak u crkvenu zajednicu, odnosno u liturgijsku zajednicu, u svetu tajnu pričešća. To je smisao pokajanja i ispovijesti. Međutim, možemo ga posmatrati i kao lječilište. Pominje se ovdje, rekli smo malo prije, kada čovjek dolazi u crkvu, sveštenik mu kaže, došao si u duhovno lječilište, kaži gdje te boli da ne bi otišao neizliječen. Tako da sveta tajna ispovijesti sama sobom suštinski predstavlja pokazivanje rane svome ljekaru. Gospod Hristos je ljekar, najsavršeniji ljekar ovoga i onoga svijeta, koji liječi čovjeka od njegovih sagriješenja i krivice i straha koji su neminovni pratioci svakoga grijeha, a liječi ga upravo u svetoj tajni pričešća. Reko smo i ponavljamo, sveta tajna ispovijesti je uviđanje svoga grijeha i pokazivanje svoje rane, jer svaki grijeh je rana na duši čovjekovoj, a sveta tajna pričešća i kaže se kad čovjek je prima, neka bude na otpuštenje grijehova i na život vječni. Tako da nezamislivo je da se čovjek ispovjeda Bogu bez crkvenog načina ispovjedanja. Reko smo, to je jedan egoizam, individualizam koji nema veze suštinski sa pravoslavnom hrišćanskom crkvom, nego apsolutno ima veze sa protestantskim načinom ispovjedanja. Upravo tako se oni ispovjedaju, nemajući sveštenstva i nemajući hijerarhiju, oni se direktno smatraju da Bogu se obraćaju, na taj način mogu da dobiju pokajanje. Ali reko smo da je spasenje izvan crkve, nema spasenja, kaže sveti Kiprijan Kartaginski, tu je temelj našega života i onaj koji u crkvenoj ogradi uvijek je spasen. Bitno je da smo uvijek u toj ogradi, u tom toru i da nikad odatle ne izađemo, nego da koristimo ona sredstva koja nam je dala, odnosno Gospod preporučio, a svete tajne i svete vrline po kojima možemo doći do iscjeljenja, ozdravljenja i spasenja.
Oče, naš slušalac je pitao još i da li se može ispovijediti u slučaju da nema sveštenika u blizini, na samrti čovjek pred članovima porodice.
Pa prosto danas djeluje da je nemoguće, da ne može biti sveštenika u blizini, zavisi gdje ljudi žive, većina ljudi žive u gradovima, sveštenika je vrlo lako naći i vrlo je bitno da ti ljudi koji vole toga koji je na samrtnoj postelji, da mnogo ranije organizuju da sveštenik dođe i da ga ispovjedi i pričesti. To se i naziva poputnina za vječni život. I svi, draga braćo i sestre, vrlo je bitno da znate i da kažete i svojima bliskima, milima i dragima, da čim neko je u godinama i u starosti i približavamo se smrt, da obavezno pozovu sveštenika da ga ispovjedi i pričesti, da bi mu dao ono što mu je najpotrebnije kada kreće na taj put na koji svi ćemo jednoga dana poći, ali najbitnija priprema i poputnina je upravo ispovijest i pričešće tih ljudi koji su na samrti. Tako da uvijek, ako se odgovorno živi i vole oni sa kojima smo, uvijek ćemo na vrijeme naći sveštenika i obezbijediti da se tome koji je bolestan učini to što mu je najneophodnije i za ovaj i za onaj svijet.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Voče, kako rekoste da sve svete tajne vrhune u svetoj tajni tijela i krvi gospodnje, svetoj tajni pričašća, u nastavku naše emisije izdvojili smo nekoliko pitanja za vas, oče Jovane, vezane za svetu tajnu pričašća. Jedno je da kažete opširnije o pripremama za sveto pričašće, koliko se često pričašćivati, da kažete neko vaše iskustvo i preporuku, a još jedno pitanje da li Evharistija predstavlja žrtvu?
Da, nezaobilazno pitanje, najbitnije pitanje koje se najčešće i postavlja, jeste pitanje o svetoj tajni pričešća, svetoj tajni Evharistije. Tajna božanske Evharistije predstavlja središte života crkve. To je temelj i centar, kao što i kaže sveti Nikola Kavasila, nije moguće bilo šta pridodati, niti bilo gdje dalje otići. Sveta tajna pričešća je ustanovljena tajnoj večeri riječima gospodnjim koji izrekao svojim apostolima, učenicima, pokazujući na hljeb, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grijehova, i na čašu sa vinom izgovorivši riječi, pijte od nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se radi vas proliva za otpuštenje grijehova. Tako da centar i srž hrišćanskog života jeste sveta tajna pričešća. Od onoga momenta, kao što rekoh, od tajne večere kad je ustanovljena, preko prvih 20-30 godina kada još uvijek nemamo ni kanon, nemamo ni svetopismo, nemamo ni kanone crkve, nego onaj konstruktivni i temeljni element koji je ujedinjavao apostole i njihove učenike bila je upravo sveta tajna liturgije, Evharistije. Oni su prinosili hljeb i vino, sjećajući se stradanja i žrtve Gospoda Hrista koju on prinio za nas, žrtve za naše spasenje. Tako da, bitno je da pred svetu tajnu pričešća mnogi pitaju kako treba da se pripremamo. Treba da se pripremimo cjelokupnim svojim životom. Ništa ne znači da se čovjek pripremi nekoliko dana pred pričešće. Znači, treba da živimo hrišćanskim načinom života i da uvijek, koliko je to u našim moćima, se trudimo da budemo spremni da primimo svetu tajnu pričešća. Prije svega, priprema za pričešće koja se traži od pravoslavnih hrišćana jeste da poste sve postove crkvom ustanovljene. 4-godišnja posta svaku srijedu i petak, usekovanje glave svetoga Jovana Krstitelje, sve one dane koje crkva blagoslovi da se poste. To je osnovna priprema koja za sve važi. One koji su zdravi, oni koji su bolesni, oni u dogovoru sa svojim duhovnikom, sveštenikom, oni se dogovore ako ne mogu da poste kao što to crkva nalaže, njima se ublažava post. Drugi moment koji se od nas traži jeste da živimo po zapovijestima Božijim, da živimo kao hrišćani u svakom momentu svoga života. U slučaju, a to znači da živimo po pravoslavnoj vjeri, da živimo iskreno, da imamo iskreno pokajničko raspoloženje i da živimo u pokajničkom raspoloženju, da se borimo protiv grijeha i da gledamo da se što češće pričešćujemo da bi se osvećivali, jer sveta tajna pričešća po svetim ocima, ona em što čovjeka čisti od sagrješenja, ona ga i čuva od pada u nove grijehe. Tako da sveta tajna pričešća, odnosno sveta liturgija koju mi služimo našim hramovima, jedino se služi da bi se vjerni ljudi pričestili na toj liturgiji. Sama riječ liturgija znači javno narodno djelo, litos orgos, ili evharistija na grčkom, znači blagodarenje za žrtvu koju je Gospod prinio za naše spasenje. Sveštenik svake liturgije izlazi sa svetim darovima, osvećenim tijelom i krvlju Hristovom i govori sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite. On se to obraća svima onima koji su došli u crkvu, odnosno u hram Božji, koji su došli na svetu liturgiju. Tako da mi treba i trebalo bi da se pričešćujemo svake liturgije. Trebali bi da živimo hrišćanski ciloga svoga života, da postimo redovno, da se molimo Bogu redovno, ako sagriješimo i upadnemo neko sagrišenje, odmah momentalno da se kajemo i ispovjedamo i da se odmah vraćamo u zajednicu crkvenu i da se vraćamo svetoj tajni pričešća koja je izvor našega života. Rekoh i opet ponavljam, kao što kaže sveti Nikola Kavasila, nemoguće bilo šta pridodati ovoj svetoj tajni, niti bilo gdje dalje otići. Pričešće je kruna cjelokupnog našeg života i sve svete tajne, one treba da vrhune u svetoj tajni pričešća i krštenje treba da se zapečati pričešćem. Brak koji se sklapa u našoj crkvi bi trebao, danas mi čitamo ovaj obred za brak koji nije izvorni predanjski, ali dobro, on kad se obavi, bilo bi dobro da mladenci posle određenog vremena otposte zajedno i da se obavezno pričeste kada stupe u brak, da Hristos Gospod bude taj koji je temelj i centar, odnosno zaštitnik njihovog braka. Tako ponavljamo opet da cjelokupan život je potreban za svetu tajnu pričešća. To nije lako u današnje vrijeme u kome živimo, ali je bitno da se trudimo i bitno je da hrišćani budemo životom, a ne samo nominalno, odnosno po nazivu da se tako nazivamo. Rekao smo, hrišćanski način života od nas zahtjeva da živimo po evanđelju, da živimo po zapovijestima Božijim, da se trudimo koliko je našim moćima, da se molimo redovno i na bogosluženje što češće koliko je naše mogućnosti da odlazimo, ali iznad svega nedelja za pravoslavne hrišćane trebalo bi da bude dan gospodnji, što je od pamtivijeka bio za sve hrišćane u svijetu našem. Tako da nedelja je dan koji je Gospodu posvećen i kaže se tamo u zapovijestima Božji, 6 dana radi, a 7. posveti Gospodu Bogu tvome. Ne kaže se nigdje ne radi 7. dan, nego upravo idi u crkvu, pričesti se, pomoli se i sve ostalo toga dana i svih idućih dana do idućeg pričešća mi treba da se čuvamo svih sagriješenja. Kada primimo Gospoda u sebe u svetoj tajni pričešća, bitno je da ga sačuvamo do sljedećeg pričešća. Zato je bitno da se što češće pričešćujemo po blagoslovu duhovnika. Svaki hrišćanin treba da ima svoga duhovnika s kojim, kod koga se ispovijeda, koji poznaje njegovo duhovno stanje i koji će u zajedničkom dogovoru ga uputiti koliko on često da se pričešćuje. Rekoh, ideal je redovno pričešćivanje, zato što Gospod kaže u evanđelju, onaj koji jede mene živjeće zbog mene. Tako da mi što se češće pričešćujemo, mi se sve dublje i bolje sjedinjujemo sa Hristom Gospodom i gledamo da čuvamo se i od teških, a i od lakih grijehova, upravo da ne bismo izgubili blago koje smo dobili u svetoj tajni pričešća samoga Gospoda. Skrenuo bih jednu pažnju i dao jednu malu opasku na skoro jedna djevojka u Podgorici me pitala, kako to, oče, mnogi dolaze u crkvu, godinama se pričešćuju, a nikakvoga na njima nema boljitka i ništa se kod njih ne mijenja na bolje. Ja ih dobro poznajem, oni 10 godina već dolaze, ali ne vidim promjene kod njih. To je bio njeno neko viđenje i njen neki stav, bio je dobronamjeran, nije bio zlurad i zloban, tako da baš me zamislila u tom svom pitanju. I interesantna je jedna stvar, da trebalo bi da posle dugogodišnjega života, kao što rekao smo u crkvi, po zapovijestima Božijim, redovno se ispovijedajući kada za to osjetimo potrebu, kajući se, pričešćujući se, trebalo bi da se dešava promjena na nama. Jer to sveto pričešće, sveti oci navode, to je onaj odnos kao vode i kamena. Voda koja kaplje na kamen, ona ga polagano brusi. I tako isto bi sveto pričešće trebalo da na nama ostavlja traga ako smo mi na pravi način pripremljeni i ako mu pristupamo sa onim čime bi trebalo da mu pristupamo. Kao što smo rekli, ono što se od nas traži, to je vrlo bitno da znamo i da zapamtimo, jeste živa pravoslavna vjera, iskreno pokajničko raspoloženje, borba protiv grijehova i ljubav i žudno hitanje ka Hristu Gospodu. Tako da odgovor na to pitanje, čini mi se, ova sestra što je postavila, meni se čini da se može naći u ljenosti našoj prema tome. Sveti apostol Pavle kaže, onaj koji ne radi ne treba ni da jede. I mi kad danas pogledamo kako ljudi koliko vremena provode na poslu danas, ovom zapadnoevropskom, po 10-12 sati da bi zaslužili svoj hljeb nasušni, svakidašnji, koliko je više potrebno, odnosno koliko truda treba da se zapitamo, mi se trudimo i koliko pažnje i koliko truda odvajamo da bismo se što bolje spremili za tu hranu, odnosno za lijek besmrtnosti, bez koje nema nam života, po riječima Gospodnje koji kaže, koji jede tijelo moje i pije krv moju, on ima život vječni, a koji to ne jede, on nema života u sebi. Tako da, ono što nas čini nedostojno nedostojnima za svetu tajnu pričeša, jeste smrtni grijeh i nepokajanost. I gubitak straha Božijeg. Jer gledamo i mi sveštenici imamo to iskušenje, živeći, odnosno služeći u svetinji i stalno budući u dodiru sa svetinjom, a ne pazeći na sebe i ne brinući o svom načinu života, sve nam to postane navika. Jer što je vrlo opasno, ne bi smjelo da bude navika, nego strah Božji je izvor životu i on treba da bude stalni vodič naš u svakom odnosu prema Bogu, počevši od molitve koju čitamo u našim domovima, preko posta, preko ispovijesti, preko pričešća. Vrlo je bitno u svakom sekundu i da imamo straha Božije kod sebe i da se ispitujemo da li imamo strah Božije ili već smo prešli, da kažemo, neko stanje koje nije dobro, koje se najbolje vidi u nekoj drskosti i prema sebi, a i prema svima drugima oko sebe. Tako da je bitno da se trudimo koliko je našim moćima sa ljubavlju da pristupamo. I rekoh, vrlo bitno da kada dobijemo ranu, odnosno kada padnemo u grijeh, odmah istoga sekunda da izvadimo tu ranu kroz svetu tajnu ispovijesti, da melem stavimo kroz pokajanje i da se ta rana očisti kroz svetu tajnu pričešća, da bismo dalje nastavili svoju borbu i svoj put u ovome životu.
Hristovo, primi
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, i sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako to da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Gospodu Bogu našem?
Pa možemo taman ovo što smo i do sada rekli, znači ojačati vjeru, nadu i ljubav možemo upravo živeći po vjeri, nadi i ljubavi. Živeći po vjeri, najbolje se vjera utvrđuje, ojačava životom po vjeri, a što znači redovnom molitvom, jutarnjim i večernjim pravilom. Molitvom koja izlazi iz srca čovjekovog i trudom da ta molitva bude prava, istinska, srdačna molitva, a ne samo da otaljamo, odnosno pročitamo pravilo i odemo na posao zadovoljni sobom što smo pročitali ono što smo trebali. Čak bolje je pročitati manji broj molitava, ali da to bude od srca i da osjetimo svaku tu riječ koju izgovaramo u svojoj molitvi da bi ona bila plodna i da bi donijela ploda. I jutarnje i večernje pravilo, rekoh, ne mora biti predugačko, ali je bitno da bude od srca proizneseno pred Gospoda. Zatim, vrlo bitna stvar da čitamo sveta evanđelja. Evanđelje, radosna blaga vijest o dolasku Gospoda u ovaj svijet. Sveto evanđelje, čitajući mi se osvećujemo. Kaže sveti Ava Justin ili sveti Ivan Zlatousti da je sveto pismo kao miriševi korijen, što se više tarje, to sve više miriše, odnosno svega bolje razumijevamo i sve više nas ono, sve više ono otapa bezosjećajno srca našega. Tako da sveto pismo Novoga Zavjeta trebalo bi redovno svaki dan da čitamo sa razumijevanjem i sa razmišljanjem. Kao molitvu što čitamo, tako i sveto pismo treba da čitamo. Ima i molitva pred čitanje svetoga pisma, da nam Gospod otvori oči uma našega, da razumijemo što čitamo i da to probamo da primijenimo u svome životu. Što češći dolazak na bogosluženja u hram Boži, kada je god moguće, jutrenje ili večernje, danas se ne može raditi na poslu, ali opet čovjek može nekada se potrudi i kada je umoran da prošeta, odnosno da požuri da bi stigao na neku večernju ili jutarnju službu, ali rekoh, nedjelja i praznik je vrijeme koje je nama hrišćanima pod obavezno dato da ga provedemo radi našega zdravlja i spasenja upravo na svetoj liturgiji, upravo se pričešćujući i na taj način ozdravljujući od samoga sebe.
Oče, da li je moguće ako vodimo ispravan hrišćanski život da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Mi jedino iz tog razloga i dolazimo u crkvu da bismo se iscijelili od duhovne bolesti još u ovom, a i u onom životu. Kažu sveti oci da raj i pakao počinje ovdje, isto tako ozdravljenje počinje ovdje. Međutim, čovjek koji dolazi u crkvu, a nije svjestan svoga grijeha, mi to kao sveštenici često na ispovijesti možemo da vidimo, čovjek se ispovijeda i kaže nisam grešan, nisam ubio, nisam ukrao, nisam prevario suprugu i tako dalje. Vidi se da mnogi ljudi prije svega ne znaju šta je grijeh. Grijeh, odmah da kažemo, je prekršaj zakona, odnosno zapovijesti Božje. I on važi samo za hrišćane. Ljudi koji nisu hrišćani, njima grijeh nema nikakav smisao, odnosno oni ga takvim ne posmatraju, ne priznaju i ne prihvataju. Tako da grijeh je prekršaj zakona i zapovijesti Božje. Zapovijest Božja nam je data da bismo upravo bili zdravi. Sve zapovijesti Božje su putokaz kao ozdravljenju. I sve što nam crkva daje, i slobodno možemo crkvu nazvati duhovnim lječilištom, odnosno duhovnom bolnicom. Sve ono što je dato u crkvi, svete tajne, krštenja, miropomazanja, pričešća, ispovijesti, sveštenstva, sve je dato da bi to bilo terapeutsko sredstvo za ozdravljenje nas grešnih od grijehova naših. Gospod nas je sve spasio, svima je prinio spasenje, ali je naše da usvojimo to spasenje svojim načinom života. I sve ovo što smo do sada rekli, svjedoči gromoglasno da upravo dolazimo u crkvu jedino iz tog razloga da bismo se iscijelili od duhovnih bolesti i da bismo ostvarili zajednicu sa Gospodom. jer sami sobom to ne možemo da postignemo. Zato i dolazimo u crkvu, zato i tražimo pričešće, zato i tražimo Gospoda u pričešću. Jer je On taj koji nas ozdravljuje, On je taj koji nas iscjeljuje od naših grijehova i naših sagriješenja. Jedini pravi istinski ljekar duše i tijela našega, i vi znate onu molitvu koju čitamo posle svete tajne pričešće, gdje se kaže: uđi u mene i obnovi me, iscijeli me, uljepšaj mi dušu, ozdravi me, oslobodi me od samoga sebe i moje grešnosti. Znači, Gospod je taj koji nas mijenja kroz svetu tajnu pričešća, ako smo mi, ako pristupamo smireno, skrušena srca, sa željom i ljubavlju da nas Gospod promijeni. Onda nas Gospod i mijenja i ozdravljuje, i upravo zato, jedino zato, i dolazim u crkvu kao duhovno lječilište od svih i duhovnih i tjelesnih bolesti.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Jovanom Radovićem, parohom Podgoričkim, koji večeras odgovara na naša pitanja. Evo, bliže nam se oče i kraj emisije. Eto, nismo ni primijetili, pored svih ovih vaših zaista lijepih duhovnih pouka, da je isteklo vrijeme za ovu emisiju, ali evo još jedne teme i nekoliko pitanja naših slušalaca vezanih za put duše posle smrti. Pa naši slušalci pitaju: ukoliko učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega? To je jedno pitanje. A drugo je: šta se dešava sa dušom upokojenog nakon upokojenja pa do očekivanja strašnog suda?
Stara definicija smrti glasi da je smrt razdvajanje duše od tijela. Tijelo, budući od zemlje stvoreno, neminovno vremenom se troši, razboljeva i umire, kao i sve ono što je stvoreno, i vraća se u zemlju od koga je stvoreno. A duša kao načelo koje ne može umrijeti osim u grijehu, ono nastavlja svoj način dalji života. Duša onoga momenta kada tijelo, kada čovjek umre, kada se duša odvoji od tijela, duša ulazi u svijet duhova. I sva ta saznanja koja mi imamo o putu duše posle smrti, mi imamo u stvari na osnovu javljanja mnogih naših upokojenih, koji su se javljali vjekovima i saopštavali ono što mi danas znamo, i sa onim što danas propovjedamo i učimo vjerne kako treba prema tome da se odnose. Tako da rekao smo da se raj i pakao još ovdje na zemlji počinju. Vrlo je bitno kako smo mi proveli ovaj život na ovoj zemlji. Ovaj život po učenju naše crkve jeste priprema za budući vječni život. I mi proslavljamo dan danas svetitelje naše crkve, upravo dan njihove smrti slavimo. Ne zato što mi volimo smrt i njoj se nekako poklanjamo, nego upravo zato što se radujemo vječnome životu u carstvu, Hristovom u carstvu nebeskom. Rekoh, ovaj život je priprema za onaj život. Vrlo je bitno kako živimo i kako se pripremamo za izlazak duše iz tijela. Rekao smo, duša nastavlja svoj život i ona teži, sreće se sa duhovima i dobrim i zlim. I ona teži ka onim duhovima ka kojima imala naklonost još u ovome životu. Tu mislimo da i znamo da nema laži, nema prevare. Čovjek, ako je griješio i ako je nije se pokajao za svoja sagrešenja i svoje grijehe, on će neminovno sresti one duša njegova koje će najmanje željeti da sretne. A isto tako, ljudi koji su živjeli pravedno, pravednim načinom života u crkvi Hristovoj, oni srešće ih anđeli Božji, i oni će njima se prikloniti, budući, kao što rekoh, da slično se slično raduje i svako teži onome kome je blizak. Rekao smo da mi znamo, zahvaljujući javljanjima iz onoga svijeta pokojnika, znamo da prva dva dana duša luta po onim mjestima na kojima je voljela da boravi na ovoj zemlji. Trećega dana bi bilo obavezno da se za nju prinese molitva u treći dan, i taj dan prvi duša izlazi pred lice Božije. Posle toga, 37 dana, po tome znanju koje rekao smo da znamo iz tih javljanja, 37 dana duši se pokazuju rajska obitališta i bezdani pakla. Tako da duša u tom, tih 37 dana, ona to obilazi i u tom prostoru imamo svjedočanstava da postoje mitarstva. Mitarstva sama riječ znači carinarnice, odnosno 20 prepreka kroz koje duša prolazi i na kojoj se ispituju grijesi i vrline koje, odnosno grijesi koje čovjek počinio u ovozemaljskom životu. Tako da hrišćani u principu sa vjerom živeći i redovno živeći crkvenim načinom života bez problema prolaze ta mitarstva, dok oni koji nisu se mnogo trudili, oni mogu lako se obresti u adu i u paklu. Međutim, 40. dan duša čovjekova izlazi pred lice Božije i tada se određuje duši mjesto na kome će ona prebivati do vaskrsenja mrtvih i do strašnoga suda. Ono što je najbitnije i najvažnije za nas hrišćane jeste da znamo da onoga momenta kada premine pravoslavni hrišćani, vrlo je bitno da se odmah pozove sveštenik, da se pročita kanon za ishod duše i da se pročita mali pomen u domu. Posle toga opijelo podrazumijeva se kao molitva koja je tom pokojniku potrebna kao kap vode žednome. Zatim, vrlo je bitno da 40 dana se prijavi u neki manastir gdje se zna da je redovna liturgija, da 40 dana se obavezno njegovo ime pominje na svetoj liturgiji i prinosi se molitva za pokoj njegove duše na proskomidiji i u onom momentu kada sveštenik posle pričešća sjedinjuje čestice koje su ostale na svetom diskusu, on, sveštenik onda govori: o mi gospode svetom krlju tvojom grijehe svih ovde pomenutih molitvama svetih tvojih, amin. Tako da crkva naša kao brižna mati nam ostavlja molitvu, milostinju, dobra djela za pokoj duša naših milih i dragih pokojnika. I moguće je da se sudbina naših milih i dragih pokojnika promijeni po milosti Božjoj i po molitvama crkve i bližnjih srodnika koji redovno se mole. Rekao smo, najbitniji 40 liturgija za pokoj duše, 3. dan molitva, 40. dan molitva za pokoj duše, pola godine, godina, i mi inače se sjećamo naših pokojnika, svaka subota u godini je posvećena u pokojnima. Zadušnice godišnje 3-4 puta koje imamo, isto tako se sjećamo svojih milih i dragih, i vrlo je bitno da ne posvećujemo toliku i da ne bacamo novac za spoljašnje ukrašavanje spomenika velikih, mermernih, ovakvih, onakvih. Mnogo je bolje taj novac damo sirotinji za pokoj duše ili pod vidom djeci bez roditelja ili nekoj sirotinji koja nema čega da živi, a da namijenimo za pokoj duše naših pokojnika, milih i dragih. Ovo imamo svjedočanstvo Teodosije, sveti Teodosije Černigovski, koji je živio, odnosno prilikom otkrivanja njegovih moštiju 1896. godine, sveštenik koji ga je bio preslačio njegove mošti, preslačio je, bio se umorio i prispalo mu se bilo i malo je dremnuo. U tom momentu mu se javio sveti Teodosije Černigovski i rekao mu: hvala ti što se brineš za mene i što se potrudio oko mene, ali ću te zamoliti da pomeneš moje roditelje Jereja, Nikitu i Mariju na liturgiji kada se moliš za upokojene. A sveštenik ga je pitao: pa zašto ja da njih pominjem, kad ti si svetitelj pa si pred licem Božim, zar tvoja molitva nije veća od moje kada ti stojiš pred licem Božim i Bog te sve sluša zašto se uzmoliš? A sveti Teodosije mu je rekao: da, ali je mnogo veća molitva koja se na svetoj liturgiji prinosi za pokoj duša naših milih i dragih. Tako napomenu smo i rekao smo da je vrlo bitno i najbitnije da se sahrane sa molitvom crkve, molitvom sveštenika, i vrlo bitno i naglašavamo i opet ponavljamo, 40 liturgija da se dadne u manastiru, ovdje kod nas u manastiru Ostrogu ili u Cetinskom manastiru služi se liturgije svaki dan od momenta smrti. Sve se računa od momenta smrti, to moramo znati, tako da prvih 40 liturgija su najbitnije. I rekao smo, 40. dan se duše čovjekovoj određuje mjesto u kome će ona prebivati do strašnoga suda i vaskrsenja mrtvih. I osnovno učenje naše crkve je upravo: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Tako da se duše naših pokojnika nalaze u stanju iščekivanja. Pravednici i oni koji su čiste savjesti tamo otišli, oni se raduju naslađivanju, raju i gledanju lica Božijeg, a oni koji su svojim izborom i slobodnom voljom se opredijelili za zloduhe i nečisti način života, bojati se da će oni, ta duša njihova se nalaziti u strahu do strašnoga suda. Tako da imamo ta dva suda, posebni sud i strašni sud. Posebni sud je odmah posle 40. dana, a strašni sud je sud koji će se dogoditi na kraju svijeta, vremena i istorije. I najbolji primjer toga strašnoga suda Gospod nam navodi u 25. glavi Matejevog evanđelja, kada govori onim ovcama i jaradima sa desne i lijeve strane. I mi vidimo tamo, i bitno je da to zapamtimo, da jedino zbog čega će nam Gospod suditi jeste ljubav prema njemu i ljubav prema drugim ljudima. Jer on tamo kaže, kada učiniste jednom od ovih malih, meni učiniste. Svaki čovjek na kugli zemaljskoj je naš brat i naš bližnji, i u svakom od njega je lik Božji. Tako da treba da pazimo kako živimo i treba da znamo da ne slučajno Gospod danas nas šalje nekome drugome, a neke druge ljude šalje nama onda kada je nama to potrebno, i da znamo da smo svi povezani, da smo svi djeca Gospoda Hrista i Svete Trojice, i da znamo da bez ljubavi nema života i da Gospod ne želi da niko propade, nego da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine.
Oče Jovane, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim poukama i hvala što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigor.
Hvala i vama i oprostite.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.